Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Η δυσκολία στη μελέτη νόμων του πολύ μακρινού παρελθόντος δεν βρίσκεται στην ανάλυσή τους αλλά στην συναισθηματική αποδοχή τους. Κάτι βέβαια που εκ των πραγμάτων εμπεριέχει ένα τεράστιο λάθος. Κανένας νόμος δεν ερμηνεύεται και κυρίως δεν μπορεί να γίνει κατανοητός ή αποδεκτός με βάση το συναίσθημα. Όπως επίσης κανένας νόμος, ακόμη και αυτός που προασπίζεται μια ηθική αρχή, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτός από μια άλλη ηθική που γεννιέται σε έναν χρόνο μέλλοντα. Μέχρι τη στιγμή που ο μαρξισμός περιέγραψε την ιστορία μέσα από την πραγματική οπτική των μαζών, αλλά και ως τη στιγμή που η επιστήμη φώτισε και διόρθωσε τα λάθη των δικών της υποκειμένων, την πένα της ιστορίας την κρατούσαν οι ηγεμόνες. Όχι πως σήμερα δεν μπορούμε να πούμε πως ισχύει κάτι διαφορετικό. Ωστόσο, στο πολύ μακρινό χθες, τα πράγματα ήταν εξ ολοκλήρου παραδομένα στους ισχυρούς. Η γέννηση, η ζωή και ο θάνατος κάποιου προσώπου είναι πολλές φορές η μοίρα αυτής εδώ της εκπομπής. Αν όμως υπάρχει κάτι που πάντα προσπαθούμε, δεν είναι μία απλή περιγραφή κάποιας διαδρομής, αλλά χαρακτηριστικά της που σημάδεψαν την ιστορία της Ευρώπης και όχι μόνο της Ευρώπης. Θυμάστε τη στιγμή όταν ο Δήμιος έκοψε τα μαλλιά της Μαρίας Αντουανέτας για να μην φρενάρουν την κιλοτίνα. Σαν γεγονός, είναι απλώς ένα κομμάτι μιας ιστορίας ενός ισχυρού που έφευγε από τη ζωή. Αλλά βάλτε τις λέξεις χώρια, Δήμιος, γκυλοτίνα, Μαρία Αντουανέτα. Κάθε μία είναι ένα ολάκερο κεφάλαιο μέσα στο οποίο ζει και αναπνέει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ιστορίας. Και εκεί σκάβουμε πάντα, εκεί λασπώνουμε χέρια και πόδια για να δούμε πώς φτάσαμε ως εδώ. Δις Μαρία Αντουανέτα, μπορεί η εκπομπή να μην έκρυψε την αγάπη της για την έφοδο προς τους ουρανούς, τη Γαλλική Επανάσταση, μέσα από τις τζουγκράνες των Αβράκωτων, αλλά ουδέποτε αντιμετώπισε με μίσος ανθρώπους που τους έβαλαν σε μια χρυσοστόλιστη άμαξα και τους έστειλαν σε άλλη γη ως γαμήλιο δώρο. Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Καλώς ήλθατε, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Νίκος Παπαδόπουλος στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα. Στους ακροατές και τις ακροάτριες στην Αίρα Πάτρας και στην Αίρα Χανίων. Σε όλους όσοι μας ακούνε μέσω του διαδικτύου. Ξεκινήσαμε με μία άρια από το Intermezzo Tragico, το Πειράμο Ετίσμπε του Johann Adolf Hasse, ενός Γερμανού συνθέτη του 18ου αιώνα, ο οποίος υπήρξε αγαπημένος συνθέτης της μητέρας της Μαρίας Αντουανέτας, της Μαρίας Θηρεσίας. Ο σαλικός νόμος, φίλες και φίλοι, ήταν ο διάσημος νομικός κώδικας που συντάχθηκε κατά τον πρώιμο Μεσαίωνα για τους Άλιους Φράγκους. Η λατινική γλώσσα αποχωρούσε σιγά σιγά και από τα επίσημα έγγραφα και μεταξύ άλλων ο σαλικός νόμος ξεχωρίζει ως ο πρώτος κώδικας που γράφτηκε σε καθομιλουμένη, στην προκειμένη περίπτωση τη λεγόμενη Malberg Gloss, μια μορφή κάτω γερμανικών που έχουν πολλές ομοιότητες και ταυτίζονται σχεδόν με τα παλαιά Ολλανδικά. Ο σαλικός νόμος αποτελεί δείγμα του φραγκικού δικαίου μαζί με τον Ριπουάριο νόμο που συντάχθηκε γύρω στα 540 μετά Χριστόν. Περιέχει κυρίως κανόνες ποινικής δικονομίας και προπαντός τα περιβόητα Wörgelt, δηλαδή τις προβλεπόμενες από τον νόμο αποζημιώσεις σε είδος ή σε χρηματικά ποσά που όφιλε να καταβάλει ο θήτης στην οικογένεια του θύματός του, ώστε να περιορίζονται οι πράξεις αντεκδίκησης. Αποτελεί τον κοινό πρόγονο νομικών συστημάτων που ισχύουν σε πολλά μέρη της Ευρώπης στις μέρες μας, αλλά πάνω απ' όλα, και προσέξτε το αυτό, ο σαλικός νόμος είναι συνώνυμος με την διαδοχή καταρεναγωνία, κάτι που σημάδεψε πραγματικά την ιστορία της Δυτικής Ευρώπης. Διαδοχή κατερανογωνία, δηλαδή. Χαρακτηριστικό είναι η διάταξη 6 στον τίτλο 59 του σαλικού νόμου. Όσον αφορά εκτάσεις των σαλίων, σαλική γη δηλαδή, κανένα τμήμα της ή κληροδότημά της δεν μπορεί να ανήκει σε γυναίκα, αλλά όλη η γη ανήκει σε αρσενικά μέλη της οικογένειας που έχουν αδελφική σχέση. Υπήρχε όμως ένα καπιτουλάριο, ένα κεφάλαιο δηλαδή, του Μεροβίγγιου Χιλπέρικου, του πρώτου, που επεκτείνει τη διάταξη αυτή, αποδεχόμενος κληρονομικά δικαιώματα μιας κόρης από τον πατέρα της, ελήψη αρένων απογόνων, κεφάλαιο το οποίο η αλήθεια είναι κοιμήθηκε για αιώνες στα βάθη των βιβλίων. Έλεγε χαρακτηριστικά το καπιτουλάριο εκείνο. Αν κάποιος είχε συγγενείς, αλλά μετά το θάνατό του ζούσαν η γη και οι κόρες του, εφόσον υπήρχαν άρενες απόγονοι, αυτοί κληρονομούσαν και την ιδιοκτησία, όπως καθορίζει ο σαλικός νόμος. Αν η γη είναι νεκρή, τα ίδια δικαιώματα μπορεί να ασκήσει η κόρη του θανόντος. Κοιμήθηκε η τροποποίηση που έδινε και στη γυναίκα διαδοχή σε περίπτωση μη ύπαρξης ανδρών στην οικογένεια του ηγεμόνα? Μάλλον όχι. Τον αποκοίμησαν επίτηδες και τα παραδείγματα πάρα πολλά. Το πιο 38 ίσως η διαδοχή του Φιλίππου του Πέμπτου της Γαλλίας. Προσέξτε. Ο Φιλίππος ο Πέμπτος της Γαλλίας πέθανε το 1322 αφήνοντας 4 κόρες, αλλά ο θρόνος πέρασε στον αδελφό του, Κάρολο τον Τέταρτο της Γαλλίας. Ο Κάρολος πέθανε 6 χρόνια αργότερα, αφήνοντας μονάχα μία κόρη και την γυναίκα του έγκυο. Αντιβασιλιάς όμως ορίστηκε ο κοντινότερος άρεν διάδοχος, ο Φίλιππος Βαλουά, πρώτος εξάδελφος του θανόντος βασιλιά. Όταν η χείρα του Καρόλου γέννησε μία κόρη, Ο Φίλιππος, ήδη ενήλικος και εξέχων λόρδος, δεν είχε πρόβλημα από το να ανακηρυχθεί βασιλιάς από ένα δεύτερο συμβούλιο λόρδων και ιεράρχων και έτσι στέφθηκε στις 29 Μαΐου του 1328 ως Φίλιππος VI της Γαλλίας. Και τα κορίτσια, θα ρωτήσετε, τα κορίτσια στο γυναικονίτι για κέντημα. Βάζουμε σιγά σιγά τους παίκτες του παιχνιδιού. Ο Κάρολος VI γεννήθηκε στη Βιέννη την 1η Οκτωβρίου του 1685 και εκεί πέθανε στις 20 Οκτωβρίου του 1740. Αλλά πριν πεθάνει, φρόντισε για το τι θα γινόταν όταν πεθάνει. Ο Κάρολος διαδέχθηκε το 1711 τον πρεσβύτερο αδελφό του Ιωσήφ τον Πρώτο ως αυτοκράτορας της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, βασιλιάς της Βοημίας, βασιλιάς της Ουγγαρίας και Κροατίας και αρχιδούκας της Αυστρίας. Πολλές οι κτήσεις. Παντρεύτηκε την Ελισάβετ Χριστίνα του Μπράουνσβάικ Βόλφενμπίτελ, με την οποία απέκτησε τα δύο παιδιά του, την αυτοκράτηρα Μαρία Θηρασία και την Μαριάννα. Ξέρω που μπορεί να πει ο λογισμός σας. Και τι θα γίνει η Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία με δύο κόρες? Ο σαλικός νόμος ήταν σαφέστατος. Ο Κάρολος όμως δεν περίμενε καν τη γέννηση των θυγατέρων του για να πάρει τα μέτρα του σε περίπτωση που δεν αποκτούσε γιους. Συγκεκριμένα, 4 χρόνια πριν γεννηθεί η πρώτη κόρη του, η Μαρία Θηρεσία, το 1713 αποφασίζει να προκαλέσει ρήξη στο νόμο που κανόνιζε τα περί διαδοχής σε όλη την Δυτική Ευρώπη. Πώς θα κατάφερνε όμως ο Αμπσβούργος Κάρολος ο Έκτος να παραμερίσει το σαλικό νόμο? Να τον παραμερίσει? Δεν τον παραμέρισε, τον άλλαξε. Και τον άλλαξε με το διάταγμα που έμεινε στην ιστορία ως Sanctio Pragmatica, πραγματική κύρωση στα ελληνικά, που θα ευνοούσε μελλοντικά τις θυγατέρες του, οι οποίες θα τον διαδέχονταν σε όλες τις κτήσεις και τους τίτλους του, πλην του αξιώματος του αυτοκράτορα που ήταν αιρετό. Μιλώντας, φίλες και φίλοι, για τον κόσμο των Αμπσβούργων, τη λεγόμενη Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία του 18ου αιώνα, δεν αναφερόμαστε βέβαια στη Βιέννη και τα περιχωρά της, αλλά για έναν κόσμο τεράστιο γεωγραφικά, αποτελούμενο από κτήσεις και κατακτήσεις με σχετική ή και καθόλου ανεξαρτησία ή αυτονομία. Την ίδια ακριβώς στιγμή, μία σειρά από ηγέτιδες δυνάμεις έπαιζαν το δικό τους ρυθμιστικό ρόλο και αποτελούσαν το μεγάλο αντίβαρο, αλλά ταυτόχρονα και τον παράγοντα που προσέδιδε σημασία και νόημα στη δικιά σου ύπαρξη, γιατί το λέμε αυτό. Δεν είχε νόημα η αλλαγή ενός αρχαίου και ισχυρού νόμου μόνο για τους δικούς σου υπηκόους. Στα χρόνια εκείνα, βασιλιάς που δεν αναγνωριζόταν από άλλους βασιλείς, βασιλιάς δεν ήταν. Η μία αναγνώριση έθετε σε κίνδυνο την ίδια την αυτοκρατορία. Και ο Κάρολος μόνο χαζός δεν ήταν. Κάπως έτσι ξεκίνησε έναν τιτάνιο αγώνα με στόχο να πιστεί ουσιαστικά ολάκερη Ευρώπη να αποδεχθεί το διάταγμα της πραγματικής κύρωσης επί της διαδοχής και κληρονομιάς και με λίγα λόγια να βάλει τη γυναίκα στο παιχνίδι της ηγεμονίας. Μπορείτε να φανταστείτε γιατί αλλαγή μιλάμε. Ο Κάρολος ήξερε πως για να πάρει έπρεπε και να δώσει. Και όντως έδωσε πολλά, πάρα πολλά. Μπήκε σε μία περίοδο συμβιβασμών και παραχωρήσεων που αναπόφευτα αποδυνάμωσαν γεωγραφικά, πολιτικά αλλά και οικονομικά την Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Στο νομικό κομμάτι όμως τα κατάφερε. Η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία, η Σαξονία-Πολωνία, η Ολλανδία, η Ισπανία, η Βενετία, το Παπικό Κράτος, η Προσία, η Ρωσία, η Δανία, η Σαρδινία, η Βαβαρία και η Δίαιτα της Αυτοκρατορίας αναγνώρισαν την κύρωση. Όχι όλοι μαζί, όχι. Οι Γάλλοι, οι Βαβαροί, οι Σάξονες Πολωνοί και οι Πρόσοι προέβαλαν αρχικά αντιρρήσεις. Ωστόσο, είπαμε, ο Κάρολος ήταν αποφασισμένος να δώσει πολλά. Πού καταλήγουμε μέχρι τώρα? Σε αυτό που λέγαμε στην αρχή της εκπομπής. Όχι για να ευλογήσουμε τα γένια μας προς Θεού, αλλά γιατί μέσα από την φυσική τάση να αποκτάς μόνο κόρες, άλλαξες με μια νομική διάταξη τον χάρτη της μέχρι τότε Ευρώπης, όχι μόνο γεωγραφικά, αλλά και σε πολλά άλλα επίπεδα. Ο Κάρολος όμως πέθανε στις 20 Οκτώβρη του 1740 και όπως αποδείχθηκε, οι συνομιλητές του στο τραπέζι των νομικών αλλαγών δεν είχαν την αξιοπρέπεια τη δικιά του. Και η αλήθεια είναι πως οι χειρότεροι πρώην συνομιλητές, το μελάνι των οποίων δεν είχε ακόμη στεγνώσει, στην υπογραφή της αποδοχής της προγραμματικής κύρωσης ήταν ποιοι άλλοι? Οι Σάξονες Πολωνοί, οι Πρόσοι, τι πρωτότυπο, οι Βαβαροί, ακόμη τι πρωτότυπο, και οι Γάλλοι. 23 χρόνων ήταν η πρωτότοκη κόρη του η Μαρία Θηρεσία, όταν ανακηρύχθηκε βάσει της πραγματικής κύρωσης μονάρχης της Αυστρίας, της Ουγγαρίας, της Κροατίας, της Βοημίας, της Τρανσιλβανίας, της Μάντοβας, του Μιλάνου, της Πάρμας και των Αυστριακών κάτω χωρών. Η Θηρεσία είχε κληρονομήσει μία αυτοκρατορία που δεν ήταν πλέον η ίδια ούτε πολιτικά, ούτε γεωγραφικά, ούτε στρατιωτικά. 4 χρόνια πριν το θάνατο του πατέρα της, η Θηρεσία είχε παντρευτεί τον Φραγκίσκο τον Τρίτο, δούκα της Λορένης. Ήταν ένας γάμος πολιτικής σκοπιμότητας που αποδείχθηκε όμως, όπως λέγανε οι αυλικοί δηλαδή, ευτυχισμένος. Με το γάμο της εκείνο έγινε και δούκισσα της Λορένης και μεγάλη δούκισσα της Τοσκάνης, ενώ ο σύζυγός της χρήστηκε συμβασιλέας. Και κάπου εκεί αρχίζουν τα προβλήματα στα οποία προαναφερθήκαμε. Η Σαξονία, η Προσία, η Βαβαρία και η Γαλλία αποκήρυξαν μέσα σε μία νύχτα την πραγματική κύρωση, αποσπώντας που αλλού στο διαμελισμό της Αυστρίας, ξεκινώντας το λεγόμενο πόλεμο της Αυστριακής διαδοχής. Ο Φρεδωρίκος ο δεύτερος της Προσίας εισβάλλει στην πλούσια επαρχία της Σιλεσίας και ο κόσμος όλος χωρίζεται στα δύο. Νωρίτερα, φίλες και φίλοι, ακούσαμε την Πατρίσια Πεντιμπόν να μας τραγουδά το «Ραζόν Νελαλμασιέντε» από το έργο του Αυστριακού Γιώζεφ Χάιντεν «Il Mondo della Luna». Ώρα για Ινιάς Χολτσμπάουερ και ένα κομμάτι, το «Voi che adorate il vanto» από την όπερα «Alessandro Nelindie». Αυστριακός και ο Ινιάς Χολτσμπάουερ. Το κομμάτι το οποίο ακούσαμε, το «Voi che adorate il vanto» από την όπερα «Alessandro Nelindie». Ραδιοφωνικός σταθμός Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ, 102 FM, ακούτε πάντα την εκπομπή «Τα ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Νίκος Παπαδόπουλος στην τεχνική υποστήριξη. Οι συνθέτες, έργα των οποίων ακούγονται σήμερα, φίλες και φίλοι, είναι όλοι του 18ου αιώνα. Συνθέτες οι οποίοι δημιούργησαν λίγο μπρος, λίγο πίσω, λίγο στη μέση, στα χρόνια, εν πάση περιπτώσει, στα οποία βασίλεψε η Μαρία Θηρεσία, και είναι στην πλειοψηφία τους Αυστριακοί, αλλά και κάποιοι Γερμανοί, διότι οι Γερμανοί πάντοτε έρχονται στο τέλος της ιστορίας και θα δούμε το πώς. Στον πόλεμο της Αυστριακής διαδοχής συμμετείχαν οι περισσότερες ευρωπαϊκές δυνάμεις. Είχε πολλές επιμέρους συγκρούσεις, σπουδαιότερες των οποίων ήταν ο πρώτος και δεύτερος Σιλεσιανός πόλεμος, καθώς και περιφερειακές συγκρούσεις στην Αμερική, όπως ο πόλεμος του βασιλιά Γεωργίου και ο Αγγλο-Ισπανικός πόλεμος, στην Ινδία, όπως ήταν ο Καρνατικός πόλεμος. Μέχρι εκεί έφτασε η χάρη των Ευρωπαίων. Η Αυστρία υποστηρίχθηκε από τη Μεγάλη Βρετανία και την Ολλανδία παραδοσιακούς εχθρούς της Γαλλίας, όπως και από το βασίλειο της Σαρδινίας. Η Γαλλία και η Προσία ήταν σε συμμαχία με το εκλεκτοράτο της Βαβαρίας, ενώ και η Ισπανία στέκεται στο πλευρό του, καθώς μπαίνει στον πόλεμο όχι γιατί αγαπά τους Πρόσους ή τους Γάλλους, αλλά γιατί θέλει να αποκαταστήσει την επιρροή της στη Βόρειο Ιταλία και επιπλέον να ανατρέψει την αυστριακή κυριαρχία της Ιταλικής Χερσονήσου, που είχε επιτευχθεί εις βάρος της Ισπανίας ως συνέπεια του πολέμου της Ισπανικής διαδοχής. Η Θηρεσία, παρότι νεαρά, επέδειξε από την πρώτη στιγμή μια μοναδική πυγμή που τη χαρακτήρισε ως το τέλος της ζωής της. Καταρχήν αρνήθηκε οποιαδήποτε διπλωματική επαφή με τον Φρυδερίκο της Προσίας. Λογικό το βλέπω και από άποψη στυλ ακόμη. Σιγά μην καταδεχόταν μια Αμπσβούργα από τη Βιέννη να συναντηθεί με έναν πρόσο του οίκου των Χοϊτσέλερ από το Βερολίνο. Δεν γίνονται αυτά ποτέ. Ταυτοχρόνως μπήκε στον πόλεμο αποφασιστικά και χωρίς δεύτερη σκέψη στη λογική «ή εμείς ή εσείς». Δεν μας χωρά όλους, ετούτη η Ευρώπη. Στις 16 Δεκεμβρίου του 1740, ο Προσικός στρατός εισέβαλε στη Σιλεσία χωρίς προηγουμένως να έχει κηρύξει επίσημα τον πόλεμο. Άντε, έτσι. Έτσι, σαφώς όχι έτσι. Ο Φρυδερίκος στήριξε την πράξη του σε μια συνθήκη του 1737, 200 χρόνια πριν δηλαδή, σύμφωνα με την οποία τα Σιλεσιανά πρικυπάτα Λίγνιτς, Βολάου και Μπρίεκ θα ενσωματώνονταν στο Βραδεμβούργο έπειτα από την εξάλληψη της δυναστείας των Πιάστ. Τι σας λέω τώρα, το 1675, με το θάνατο του τελευταίου απογόνου των Πιάστ, ο τότε ηγεμόνας του Βραδεμβούργου ο Φρυδερίκος Γουλιέλμος πίστηκε να αποσυρθεί από τα εδάφη με αντάλλαγμα ένα ορισμένο ποσό πληρωμής. Με λίγα λόγια, φθηνές δικαιολογίες των Πρόσων, που απλώς ήθελαν πόλεμο με τους Αμπσβούργους. Έπειτα από δίμηνη εκστρατεία, η επαρχία είχε καταληφθεί. Το 1741 οι Πρόσοι νίκησαν τους Αυστριακούς στο Μόλβιτς και την επόμενη χρονιά στο Τσότουσιτς, εξασφαλίζοντας την παραμονή της περιοχής στην κατοχή τους. Όμως τα μέτωπα της Θηρεσίας ήταν πολλά, διότι άλλο Πρόσοι και άλλο Βαβαροί. Τον Οκτώβριο του 1741, ο εκλέκτορας της Βαβαρίας Κάρολος Αλβέρτος κατέλαβε τη Βοημία και στέφθηκε βασιλιάς της, ενώ τον Γενάρη του 1742 εξελέγινε αυτοκράτορας της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Οπ, θα ρωτήσετε, για στάσου, υποτίθεται πως αυτοκράτορας είναι μόνο Αμπσβούργος. Πράγματι έτσι είναι. Το πλήγμα ήταν μεγάλο για τη Μαρία Θηρεσία, όσο και αν το αξίωμα ήταν περισσότερο τιμητικό παρά ουσιαστικό. Τι εννοούμε? Επί 300 χρόνια εξελέγεται ο αυτοκράτορας μόνο από τον οίκο των Αμπσβούργων. Δεν θα έρθουν μερικοί κτηνοτρόφοι και μανιταροσυλλέκτες από τη βουνά της Βαβαρίας για να αλλάξουν την ιστορία? Η αντίδραση της Θηρεσίας έμοιαζε με τη Μέδουσα την ώρα που σε κοιτούσε. Ουδείς θα τολμούσε στρατιωτική επιχείρηση κατά της Βαβαρίας μέσα στο χειμώνα. Η Θηρεσία όμως το τόλμησε. Με απόλυτη μυστικότητα προετοιμάζει τα πάντα και με μια επιχείρηση αστραπή κάνει φίλο και φτερό το Μόναχο, την ώρα μάλιστα που ο Κάρολος στεφόταν στη Φραγκφούρτη ως Κάρολος ο Έκτος. Το μήνυμά της ήταν ξεκάθαρο. Ή αφήνεις κάτω το στέμα της αυτοκρατορίας ή δεν αφήνω τίποτα όρθιο. Και ο Κάρολος το αφήνει το στέμα, ελπίζοντας ενίκη των Πρώσων στον πόλεμο της Σιλεσίας. Αλλά τους Πρώσους δεν πρέπει να τους εμπιστεύεσαι ποτέ. Πάμε σε έναν αποδάφτους, τον Γκλουκ, και το «Voli il piede in lieti giri» από την όπερα «Le Chinese» του 1754. Τέσσερις οι φωνές, Ιζαμπέλε Πουλενάρτ, Αν Σοφί Βον Ότερ, Γκλόρια Μπαντιτέλη και Γκι Ντε Μέι. Σε εκείνο το μέτωπο λοιπόν, μεταξύ Πρώσων και Αυστριακών, τα πράγματα πήγαιναν καλά για τους Πρώσους και άσχημα για τη Θηρεσία. Το 1742 αρχικά με τη συνθήκη του Μπρεσλάου και έπειτα με την επίσημη επικύρωσή της από τη συνθήκη του Βερολίνου, το μεγαλύτερο μέρος της Σιλεσίας ενσωματωνόταν στο Πρωσικό Βασίλειο και οργανωνόταν στην αυτόνομη επαρχία της Σιλεσίας. Η Μαρία Θηρεσία όμως δεν ήταν η γυναίκα που θα έπεφτε αμαχητή. Δύο χρόνια αργότερα ήταν η σειρά της να εισβάλλει στην περιοχή, με στόχο βέβαια να την ανακτήσει. Η μάχη του Χόενφρίντμπεργκ στις 4 Ιούνιου του 1745 τέλειωσε με νίκη των Πρώσων. Τη μάχη αυτή ακολούθησε η μάχη του Σόρ, το Σεπτέμβρη της ίδιας χρονιάς, με τους Πρώσους να νικούν και πάλι. Μετά από δύο μάχες και εισάριθμες ήττες, ο Φρυδερίκος πίστευε πως οι Αυστριακοί θα ζητούσαν ειρήνη. Όμως η Μαρία Θηρεσία δεν εγκατέλειψε τα δικαιώματά της αναφορικά με την Σιλεσία. Στις 15 Δεκέμβρη του 1745 επιτέθηκε εκ νέου, αλλά στη μάχη του Κέσσελντορφ οι Αυστριακοί ιτήθηκαν ξανά. και αυτή τη φορά υπέγραψαν τη συνθήκη της Δρέσδης χριστουγεννιάτικα στις 25 του μήνα. Ο Κάρολος όμως της Βαβαρίας είχε πεθάνει. Αν θυμάστε, αυτός που είχε αναποθέσει όλες τις ελπίδες για την Βαβαρία στα χέρια των Πρώσων. Η Θυρασία το ήξερε και τα έπαιξε όλα για όλα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Έτσι, κατόρθωσε να εκλεγεί αυτοκράτορας ποιος, ο σύζυγός της, ως Φραγκίσκος ο πρώτος. Η Προσία τον αναγνώρισε μια χαρά και η Μαρία Θυρεσία αναγνώρισε από την πλευρά της την απώλεια της Σιλεσίας. Ο πόλεμος βέβαια συνεχίστηκε άλλα 3 χρόνια κάπου αλλού, στη Βόρειο Ιταλία και στις Αυστριακές κατοχώρες, και έληξε το 1748 με τελικό απολογισμό για την Αυστρία τόσο την απώλεια της Σιλεσίας όσο και του Δουκάτου της Πάρμας. Η πιο μεγάλη χαμένη όλων βέβαια, η Βαβαρή. Αυστηρή, συντηρητική γυναίκα η Θυρεσία, που ωστόσο πρόλαβε να γίνει αμφιλεγόμενο πρόσωπο χάρη σε μια σειρά μέτρων που ερχόταν σε αντίθεση με τα ήθη των αριστοκρατών της εποχής. Ο υπουργός της, Κόμις φον Χάουγκσβιτς, εξυγχρόνισε το στρατό, αλλά, για να γίνει αυτό, φορολογήθηκαν για πρώτη φορά όλοι οι ευγενείς. Το 1766, επί των ημερών της, ολοκληρώθηκε ο Κόντεξ Θερεζιάνους, με τον οποίο καταργείτο το κάψιμο των μαγισσών και τα βασανιστήρια. Αν και αφοσιωμένη καθολική, η Θυρεσία φορολόγησε την εκκλησία από την κορφή ως τα νύχια και την κράτησε για πάντα υπό τον έλεγχο του κράτους. Απομάκρυνε τους Ισουίτες από τους κρατικούς θεσμούς μέσα σε μία νύχτα και δίμευσε τις περιουσίες τους. Κατά τα άλλα βέβαια, αντιπαθούσε τους Προτεστάντες υπηκόους της και μετέφερε πολλούς από αυτούς στην Τρανσυλβανία την ίδια ώρα που θέσπισε την υποχρεωτική εκπαίδευση από τα 6 έως τα 12 χρόνια, ευνόησε τη διδασκαλία μαθημάτων μη θρησκευτικού περιεχομένου στα πανεπιστήμια και εισήγαγε τον εμβολιασμό στην Αυστρία αρχίζοντας από τα δικά της παιδιά. 12 ήταν τα παιδιά της, ναι, 12 τον αριθμό. Τα περισσότερα μάλιστα τέκνα περιόδων πολέμου, πότε με τους Βαβαρούς, πότε με τους Πρώσους. Κάθε φορά που ο στρατός των Αμπσβούργων ξεκινούσε για μια μάχη, οι Βενέζοι περίμεναν την αναγγελία πως η αυτοκράτερα ήταν έγκυος. Τελευταία κόρη στη σειρά, αλλά όχι τελευταίο τέκνο, η Μαρία Αντωανέτα, την οποία την έστειλε, όπως είπαμε, γαμήλιο δώρο στον ανύπαρκτο Λουδοβίκο της Γαλλίας, έναν ακόμη γάμο συμφερόντων, προκειμένου να εξασφαλίσει η Θυρεσία τη συμμαχία με τους Γάλλους. Σε θυσία την έστελνε. Δεν γνωρίζουμε αν είχε ή όχι την επίγνωση των κοσμικονικών αλλαγών, αλλά για τους λόγους που προαναφέραμε στην εισαγωγή μας, αλλά και στο σχετικό αφιέρωμα για τη Μαρία Αντωανέτα, το σίγουρο είναι πως η Θυρεσία δεν θα ξανάβλεπε ζωντανή την κόρη της. Οι άνδρες του Μαρά δεν επρόκειτο να δείξουν κανένα έλεος σε μια κόρη Αμπσβούργας. Τα εμβόλια που καλώς εισήγαγε στη χώρα της και εφήρμοσε πρωτίστως τα παιδιά της, ευτυχώς μέχρι τις μέρες μας, δεν προστατεύουν τους ηγεμόνες από τον ιό των επαναστάσεων. Επιστρέφουμε στον αγαπημένο της συνθέτη, τον Γιώχαν Άντολφ Άσε, από τον οποίο θα ακούσουμε, ή μάλλον η Ντομινίκ Βίσε θα τραγουδήσει μια άρια από την όπερα Κλεοφίτε, την Σεβέρ και τα Τσέντι.
Defending
Το 1765 πέθανε ο σύζυγός της, ο αυτοκράτορας Φραγκίσκος. Η Μαρία Θηρεσία ένιωσε συντετριμένη. Παρά τις πολλές και εκείνα γνωστές απιστίες του, τον πέθησε ειλικρινά τα επόμενα 15 χρόνια που έζησε μόνη της. Αυτοκράτορας εξελέγει ο μεγαλύτερος γιος τους, Ιωσήφ Β', τον οποίον η Θηρεσία έκανε συμβασιλιά στις κτήσεις των Αμπσβούργων. Το 1772 ο Ιωσήφ και ο καγκελάριος Κάουνιτς μεθόδευσαν τη συμμετοχή της Αυστρίας στον πρώτο διαμελισμό της Πολωνίας. Η Θηρεσία είχε αντιρρήσεις, οι οποίες όμως παρακάμφθηκαν. Όταν η Μαρία Θηρεσία ανέβηκε στο θρόνο, η Αυστρία ήταν στα πρόθυρα της κατάρρευσης. Όταν πέθανε, το κράτος της ήταν αναγεννημένο και με μεγάλη επιρροή στην Ευρώπη. Το διοικητικό σύστημα που εφήρμοσε έδωσε στην Αυστρία τη δυνατότητα να παραμείνει μεγάλη δύναμη ακόμη και όταν έπαψε να υπάρχει η αυτοκρατορία. Η Μαρία Θηρεσία πέθανε στις 29 Νοεμβρίου του 1780 σε ηλικία 63 ετών. Είναι θαμμένη στην αυτοκρατορική κρύπτη ή αλλιώς κρύπτη των Καπουσίνων στην Νέο Μάρκτ της Βιέννης. Και με την ακλήσεις τη σημερινή εκπομπή θα είναι ο μεγαλύτερος εκπρόσωπος της μουσικής των Αμπσβούργων, ο Wolfgang Amadeus Mozart. Η Λουσία Πόπ ερμηνεύει το λαμερό Σαροκοστάντε από το μεγαλειώδες έργο του Μότσαρτ με τίτλο «Il Re Pastore». Γεια και χαρά!